Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämä seuraava jakso on omistettu The Beatles-yhtyeen rumpalille Ringo Starrille, eli nykyään hänet tunnetaan myös Sir Richard Starkina. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja siirrymme Ringon pariin. Musiikkibisneksen kruunaamaton Hannu Hanhi, sanoo väliotsikko Juha Salosen Seuralehteen kirjoittamassa artikkelissa vuonna 2018. Hän kirjoittaa Ringosta näin. Usein elämä on kiinni päätöksistä, joiden merkitys saattaa selvitä vasta etäisyyden päästä. Mitä olisi tapahtunut, jos Ringo olisi vastannut kielteisesti George Harrisonin ehdotukseen ryhtyä The Beatles-yhtyeen rumpaliksi? Luultavimmin hän olisi jäänyt musiikkihistorian sivulle pienenä alaviitteenä edesmenneen Rory Storm and the Hurricanes-yhtyeen rummun lyöjänä. Vaikka teräväkielinen yhtyekaveri Lennon letkauttikin, että Ringo ei ollut edes Beatlesien paras rumpali, olivat Ringon muusikon taidot kiistattomat. Juha Salosen kirjoittamasta artikkelista Seuralehteen vuonna 2018, kun Ringo oli tulossa tänne Suomeen. Tämä artikkeli on suhteellisen tuore, eli siis muutaman vuoden takaa, ja tässä paistaa selkeästi nyt tämä asetelma, joka edelleenkin tuppaa olemaan, eli että Ringo oli onnekas, ihan hyvä muusikko, mutta ei kauhean hyvä rumpali.
No hänestä hän on sanottu muun muassa näin, että Ringo Starr, the luckiest man in the world.
Juuri näin. Mutta tutkitaan vähän sitä, että mikä Ringon asema ikään kuin Beatles-yhtyeessä oli, ja katsotaan, että onko se ihan näinkään. Tosiaankin, kuten kaikki tiedämme, niin Ringo tuli viimeisenä Beatles-yhtyeen jäsenenä riveihin. Miksi Ringo valikoitui rumpaliksi?
Varmaan ennen kaikkea sen takia, että hänestä oli tullut tuttu ja mukava kaveri. Mä väittäisin näin.
Ja Pete Best oli, kuten ollaan aikaisemminkin näissä jaksoissa kerrottu, niin oli vähän erilainen, vähän tämmöinen ujo kaveri, joka ei oikein sopeutunut sitten Johnin, Paulin ja Georgein seikkailuihin. Hän oli vähän niin kuin siltä irrallaan, mutta jotenkin Ringo klikkautui jotenkin heti tähän niin kuin palapeliin.
Joo, tosiaan mä en muista, että oliko he tutustunut kenties ja tunsivatko he niin kuin Englannista toisiaan, mutta siellä Hampuressa he sitten tutustuivat, kun samoilla klubeilla siinä soittelivat, niin Ringo lyöttäytyi heidän porukkaan ja heillä matchasi niin kuin saman tien.
Ringo oli jo kuuluisa rumpali paikallisesti ja hänet tunnettiin muun muassa siitä, että hänellä oli siis rumpukalvossa hänen nimensä, eli Ringo Starr.
Ja hän oli ottanut taiteilijan nimen
selkeästi. Niin.
Että hänellä oli siis ambitioita tulla viihdebisneksen legendaksi.
Kyllä vaan. Kyllähän toi John Paul ja Georgekin käyttivät jonkin aikaa jotakin taiteilijanimiä, mutta ne ei oikein sitten iskustunut. Mutta Ringo Starr, niin se oli hänen taiteilijanimensä ihan selkeästi. Ringohan oli tämmöinen sairaaloinen lapsi. Hän oli useampaan otteeseen sairaalasta ja jäi vähän kehityksestä jälkeen. Ja hän ei ollut Beatlesin porukassa ehkä se lukenein ja semmoinen sivistyneen kaveri, että varsinkin John ja Paul, jotka olivat taidekoululaisia ja lukivat kirjallisuutta ja kaikkea, niin Ringo ei sitä ollut, että hän oli vähän tämmöinen niin kuin maanläheisempi kaveri. Olisiko siinä myöskin semmoinen tavallaan, että hän sopi joukkoon, mutta tavallaan niin kuin erottu siitä joukosta myöskin?
Kyllä, ja sitten mitä vuosien varrella sitten kävi enemmänkin selväksi, niin Ringo toimi jonkunlaisena tämmöisenä katalysaattorina siinä porukassa. Että siinä oli isoja egoja, isoja vahvoja persoonallisuuksia, mutta sitten Ringo oli semmoinen all around nice guy, joka niin kuin jotenkin suodatti sitten niiden kolmen muun persoonia. Ja aina välillä sitten palautteli niitä varmaan maan pinnalle ja sitten hänellä oli tapana niin kuin tämmöisillä arkisilla letkautuksilla niin kuin aina keventää tilannetta.
tämmöinen ääriesimerkki tämmöisestä ringon tasapainottavasta hahmosta oli se, että eräänä päivänä tuossa vuonna 1969 John Lennon kutsui koolle business-tapaamisen Apple-yhtiön toimistolle ja hän tässä tapaamisessa ilmoitti olevansa Jeesus Kristus. John oli hieman nauttinut kaikenlaisia nautinta-aineita ilmeisesti useamman päivän ajan ja hän ilmoitti olevansa siis Jumalan poika, johonka Ringo vaan sanoi, että right, että mennäänpäs lounaalle. Joka kuvastaa hirveän hyvin sitä, että Ringo niin kuin otti aina niin kuin tilanteen haltuun ja tota, sitten vei eteenpäin, kun muut sekoili. Pete Bestin ja Ringon rumputaitoja on verrattu keskenään, mutta me ollaan se tehty jo tuossa ensimmäisessä jaksossa. Ei ehkä siihen mennä eteenpäin, mutta Ringo oli hyvin musikaalinen, kaveri on itse asiassa edelleenkin. Ja tämmöisenä rumpalina, semmoinen musikaalinen rumpali, joka soittaa sitä biisiä nimenomaan sillä tavalla, että hän niin kuin kuuntelee ja sitten tota soittaa intuitiivisesti, että hän ei hirveän paljon harjoittele. Nimittäin eräässä haastattelussa tota, kysyttiin Georgeilta, että minkälainen rumpali Ringo oikein on, niin hän sanoi, että Ringo is a very naughty boy, he doesn't practice much.
Ja se kieltämättä se aina välillä kuuluu, se on hauskan kuulosta, kun kuuntelee niitä Beatles-levytyksiä, niin niistä aina välillä kuulee sen, että ei tuolla ole kyllä hajuakaan, mihin tämä biisi on tässä kohtaa menossa, mutta silti se kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Että jotenkin se, niin kun, se hän soittaa niin kun sitä musaa. Ja tuossa Get Back-dokkarissakin nyt tulee hyvin ilmi se, että Ringo on siinä niin kuin aina valmiina soittamaan. Hän istuskelee siinä rumpujen takana ja polttelee tupakkia siinä ja odottaa, että joku näistä kolmesta muusta tulee jotain biisiä soittaa. Ja saman tien, kun biisi alkaa, niin Ringo alkaa soittaa.
Tässä samaisessa dokkarissa on hieno semmoinen kohtaus, jossa kuvataan niin kuin vain Ringoa, kun muut soittavat. Ja Ringo soittaa äärettömän keskittyneesti ja hän koko ajan niin kuin katsoo, mitä siellä niin kuin tapahtuu, kuka soittaa mitäkin ja hänen soittonsa menee niin kuin sen mukaan. Ringolla on yksi tämmöinen ominaisuus, jota kovin moni ei välttämättä ole tajunnutkaan, on se, että Ringo on vasenkätinen kaveri ja se vaikuttaa hänen tähän tatsiinsa ja soittoonsa myöskin. Mitä osaat sanoa tästä vasenkätisyydestä?
No joo, mutta hän silti soittaa niitä rumpuja sillain kuin muutkin. Eli sillain kuin oikein kätis, että se setti ei ole väärinpäin.
Niin.
Ja joo, se toki vaikuttaa ihan varmasti. Ja hänellähän on niin kuin hyvin omalaatuinen groove siinä soitossa. Et se on vähän sieltä niin kuin tasaisen biitin ja suflen välimaastosta se, millä tavalla hän lähestyy musiikkia. Varmaan osa tulee sitä kautta, että tämän vasenkätisyyden kautta. En ole ihan varma, mutta voisin kuvitella, että se vaikuttaa siihen myös.
Ringo on se myöntänyt, että hän sanoi, että hän ei osaa soittaa tomeja niin kuin ylhäältä alaspäin, joten hänen täytyy soittaa ne alhaalta ylöspäin, koska se on hänelle niin kuin luontevinta. Eli hänen niin kuin fyysiset ominaisuudet on sellaiset, että kun hän soittaa niin kuin tavallaan ikään kuin itselle väärinpäin, niin se, hän tekee asiat tietyllä lailla, jota oikeakätinen rumpali itse asiassa ei edes pysty tekemään. Ja sitten yksi asia, mikä Ringossa on ominaista, jota ei ehkä nykyään tule ajatelleeksi, koska se on itsestäänselvyys, on se, että millä tavalla hän pitelee rumpukapuloita. Nimittäin sehän ei ollut niihin aikoihin kovin yleistä, eli hän pitää niitä tässä peukalon ja etusormen välissä näin niin kuin suorana. Mutta katsokaapas, kuinka Charlie Watts vainaa soitti rumpuja. Hänellähän on se tässä niin kuin kämmenen myötäisesti.
Se on se klassinen tyyli. Ja jazz-rumpalityyli on se, mitä Charlie Watts edusti.
Kyllä, ja Charlie Watts soitti samalla tavalla rumpuja aina elämänsä loppuun asti. Ja siitähän tulee hyvin erilainen soundi, koska se tulee vähän niin kuin sivusta ikään kuin siihen virveliin. Ja siinä niin kuin se, ne ulottuvuudet ovat vähän erilaisia kuin se, että sulla on kapulat sillä tavalla niin kuin suorana kädessä. Kyllä. Ja Ringo teki sen tämmöisen tyylin soittaa niin tunnetuksi. Nimittäin silloin, kun he esiintyvät televisiossa, niin ihmiset ihmettelivät, että miten toi pitää noita rumpukapuloita tolleen oudosti. Ja itse asiassa Ringo oli se, joka niin kuin aloitti tämmöisen soittot. Ei hän varmaan keksinyt sitä, mutta siis tavallaan oli semmoinen esikuvana hyvin monelle rumpalille.
Ja sitten tietenkin se Ringon rumpusoundi on kanssa hyvin määrittelevä asia Beatles-musiikkia ja levytyksiä. Toki siihen nyt vaikutti muutkin asiat kuin hän itse, muun muassa äänitysteknologia, varsinkin sitten Jeff Emerick, jonka tapa mikittää ne rummut oli sitten hyvin myös persoonallinen ja sitä kautta muotoutu semmoinen, mikä nyt on tullut kuuluisaksi Beatles-rumpusoundiksi, niin se pikkuhiljaa siitä muovautui, mutta kyllä se kuitenkin aina ensikädessä lähtee sieltä soittajasta ja tietenkin instrumenteista myös.
Ringo oli yllättävää kyllä itse asiassa The Beatles-yhtyeen suosituin jäsen nimenomaan USA:ssa. Mistä se johtui, niin sehän on tietenkin semmoinen asia, että eihän sitä voi tietää, miksi näin tapahtui, miksi ei Johnista tullut sitä suosituinta. Ehkä siinä oli joku tämmöinen Ringon fyysinen ominaisuus, että hän ei ollut mitenkään valtavan komea ollut, mutta valtavan leppoisa, mutta tavallaan sitten semmoinen hyvän tuulisen oloinen kaveri ainakin. Hänen tapansa soittaa rumpuja hymyillä kameralla ja olla siinä biisissä läsnä jotenkin teki amerikkalaisia valtavan vaikutuksen. Ja Japanissa hän oli aina suositun jäsen, koska Ringo tarkoittaa japaniksi omenaa. Nimikin jää mieleen jotenkin.
Ja sitten kyllähän heistä on, kun heitä nyt varsinkin USA:ssa alkuvaiheessa yritettiin stereotypisoida tietynlaisiksi persooniksi, niin Ringo oli heistä ehkä eniten semmoinen maskotin oloisin. Että hänet oli helppo omaksua sellaiseksi, niin kuin jos Beatlesia pidettiin vähän semmoisen, että ne olisi ollut jotain pehmoleluja, niin Ringo olisi ollut varmaan sopivin siihen. Et voin hyvin kuvitella sen, että miksi hän oli suosituin.
Luin tuosta eräästä artikkelista tämmöisen siteerauksen, tämmöinen en nyt muista tämän koomikon nimeä, mutta esiintyi siis samassa Ed Sullivan showssa kuin Beatlesit. Ja he olivat siinä samoilla huudeilla ja samassa hotellihuoneessa ja hän oli Johnin kanssa katsomassa, kuinka fanit kirkuivat pihalla ja koomikko sitten sanoi Johnille, että eikö se ole mukavaa, että teitä huomioidaan tuolla tavalla, että teillä on noin paljon faneja. Niin John vaan sanoi, no, it's for Ringo. Ja Beatlesin jäsenet myös tiesivät sen, että Ringo oli siis USA:ssa suosituin ja sen vuoksi myöskin jokaisella levyllä käytännössä oli yksi Ringon laulama biisi.
Kyllä.
Tosin ei ihan kaikilla levyillä ole. Nyt trivia kysymys Mikko Kangasjärvi. Millä levyillä Ringo ei laula?
No hän ei laula Hard Day's Night-levyllä eikä Let It Be-levyllä, mutta kaikilla muilla hän kyllä laulaa.
Kyllä vaan.
Tupla-albumilla, White-albumilla hän laulaa kaksi biisiä.
Goodbye.
Ei kun Good Night.
Good Night ja Don't Pass Me By itse asiassa. Mutta minkähän takia muuten Hard Day's Nightilla ei ollut sitä Ringo-biisiä? Sitä mä en tiedä. Kyllä, siellä varmaan jokin hyvä syy oli.
No alkuvaiheessahan Ringon biisit oli kaikki kovereita. Mm. No eipä se ollut heti taas perun puheeni, koska I Wanna Be Your Man oli.
Niin
oli. Mutta sekin oli tavallaan cover, koska se oli alun perin Rolling Stonesille tehty biisi. Joo. Ja sitten kun Beatles teki sitä oman versionsa, niin Ringo laitettiin laulamaan se. Mutta siis ekan levyn Boys ja sitten Beatles for Saleillä hän lauloi Honey Don't-biisi, mitä hän vieläkin esittää paljon livenä, ja Act Naturally. Siellä oli monta cover-biisiä. Ja Hard Day's Night-levyhän on pelkästään Lennon McCartney-biiseistä koostuva albumi, niin ei siellä sitten varmaan ajateltu vielä siinä kohtaa, että Ringolle täytyy tehdä oma kappale. Mm. Että ensimmäinen semmoinen itse asiassa Ringolle vartavasten Beatles-käyttöön tehty kappalehan oli sitten What Goes On -biisi Rubber Soul-levyltä, mikä on kanssa aika erikoinen se biisin tekijä kreditti siinä, koska se on ainut laatuaan, eli Lennon McCartney Starkey.
Ja sitähän on tietenkin spekuloitu, että mikä rooli Ringolla oli tämän biisin tekemisessä, mutta voisi kuvitella, että ehkä sanoitukseen tai johonkin tällaiseen liittyen, mutta sitä ei, se on vähän epäselvä, että mitä hän on tämän biisin suhteen tehty, koska sitähän kai yritettiin äänittää jo aikaisemmin tätä kyseistä kappaletta. Ringo sai krediitit itselleen tuosta Rubber Soul-levystä, mutta hän sitten sai krediitit, sai myöhemminkin krediittiä itselleen, nimittäin tuolla Magical Mystery Tourillahan on semmoinen biisi kuin Flying, jossa on kaikki Beatlesin jäsenet merkattu tekijäksi. Ja sitten toinen vastaava biisi on sitten tämä Dig It, joka löytyy Let It Beille, siinäkin on Stark merkattu tekijäksi. Nämä on varmaankin tämmöisiä improvisaatiobiisejä, sen takia sitten kaikki ovat saaneet krediitit itselleen.
Mutta lopultahan Ringo sitten alkoi tekemään ihan omiakin kappaleita. Kaksi niitä on Beatles-katalogissa, eli Don't Pass Me By, joka tuli jo äsken mainittua White-albumilta, ja sitten Abbey Road-levyllä löytyvä
Octopus's Garden.
Kyllä.
Hänestä tuli myöskin biisin tekijä. Hän on tehnyt tasaiseen tahtiin biisejä. Hän ei varmaan biisin tekijänä ole edelleenkään mitenkään semmoinen, miten voisi sanoa,
ihan täysin omavarainen.
Täysin omavarainen, että hän, koska hän ei oikein hirveän hyvin osannut soittaa mitään instrumenttia, pianoa tai kitaraa tai tälleen näin, niin hän tarvii vähän siihen niin kuin aina jeesiä apua. Ja ilmeisesti Octopus Gardenissa, niin ainakin tämän Get Back-elokuvan nähneenä, niin George oli siinä tekemässä mukana.
George oli mukana, ja sitten myöhemmin näitä kumppaneita oli 70-luvulla, oli Vinnie Poncia, jonka kanssa hän teki lukemattomia biisejä sitten myöhemmin. Myöhemmin sitten 90-luvulta lähtien oli Mark Hudson ja pari muuta kaveria, jotka oli siinä hänen porukassaan, joiden kanssa on syntynyt sitten kymmeniä eri biisejä. Edelleen hän julkaisee musaa. Ei ole montaa viikkoa, kun häneltä tuli EP numero 3 tuossa, ja siellä on hänen omia biisejä myös.
Kyllä vaan. Ringolla oli myöskin taiteellisia ambitioita tässä 60-luvulla. Hän oli kiinnostunut valokuvauksesta ja hän osti elokuvakameraakin ja harjoitteli valokuvausta. Ja moni ei varmaan sitä ole ehkä huomannut, että Magical Mystery Tour-elokuvassa niin Richard Starkey, MBA, on merkattu pääkuvaajaksi. Suuri osa näistä otoksista itse asiassa oli Ringon kuvaamia tähän Magical Mystery Tour-elokuvaan. Mitä nähdään, hän suunnitteli nämä kuvaukset myöskin tässä näin. Hän lähti kiinnostumaan myöskin näyttelemisestä elokuvien suhteen. Hän tähän pidettiin, kun nämä Help ja Hard Day's Night-elokuvat tultiin, niin häntä pidettiin ikään kuin parhaimpana Beatlesista niin kuin näyttelijänä. Ja näyttelijäurahan sitten urkeni. Vuonna 69 oli ensimmäinen elokuva The Magic Christian, ja sitten Candy-elokuva tuli. Ensimmäinen oli Candy. Hän esitti siinä Emmanuel-nimistä hahmoa 68. Magic Christian tuli sitten seuraavana vuonna. Tämä Magic Christian-elokuvahan on tuossa Get Back-dokumentissa hieman esillä. Siinä puhutaan tästä, ja syy, minkä takia Let It Be-sessiot olivat sellaisia, mitä ne olivat, johtuvat tästä Magic Christian-elokuvan kuvauksesta, koska ne oli sovittu aikaisemmin. Sen takia Beatlesia tuli kiire tehdä nämä sessiot loppuun asti. Ja hänen elokuvauransa jatkui sitten pitkälti 70-luvulle. 80-luvun puolivälin saakka hän teki tasaiseen tahtiin sitten enemmän ja vähemmän elokuvia, myös TV-tuotanto, eli elokuvat olivat hänelle niin kuin semmoista lähinnä sydäntä.
Ja varmasti myös se, kun äsken puhuttiin siitä, että miksi hän oli suosituin jäsen, niin se, että miksi häntä pidettiin parhaana näyttelijänä, niin varmaan niissä on kysymyksessä vähän niin kuin sama asia, että hän oli sellainen hahmo, ehkä eniten näistä neljästä semmoinen, joka varmasti hyvin sopi elokuvamaailmaan. Hän ei sinänsä tarvinnut mitään näytellä, hän oli oma itteensä.
Niin.
Sutkautteli välillä jotain ja oli oma niin kuin vilpitön itsensä.
On kiinnostavaa, kun on kuunnellut näitä Beatlesin harjoitusnauhoja vaikka Get Back-sessioista tai muuten, niin tuntuu siltä, että Ringo ei hirvittävästi puhu näissä sessioissa mitään. Että hän niin kuin istuu rumpujen takana ja tarkkailee tilannetta. Mutta sitten tarvittaessa aina, niin kun on se hetki, että tarvii lähteä rummuttelemaan, niin sitten hän ottaa kapulat esiin ja lähtee soittamaan. Vaikka hän ei ole koko ajan niin kuin äänessä ja selittämässä, antamassa neuvoja ja sun muuta vastaavaa, niin hänellä kuitenkin oli iso vaikutus siihen, mitä Beatlesit tekivät. Nimittäin Beatles-yhtye oli ikään kuin jengi. Se oli Johnin jengi, jossa John oli pomo. Mutta hän antoi jokaiselle äänen, eli heidän täytyy olla kaikista asioista samaa mieltä. Ja jos Ringo sanoi, että me ei tehdä näin, niin kaikki myöntyivät siihen. Eli hänellä oli siis aina yksi ääni ja se unohtuu monesti. Eli hänellä oli itse valtava vaikutus myöskin siihen, että mitä Beatlesit tekivät ja mitä eivät tehneet.
Ja tämähän pätee siis edelleen, että kaikki ratkaisut, mitä Apple Core-yhtiössä tehdään, niin edelleen tämä sama juttu pätee. Kaikkien pitää hyväksyä.
Kyllä vaan. Ja Ringo on osa sitä korporaatiota, sitä yhtiötä ja yhtiöitä. Eli ilman Ringon hyväksyntää ei edelleenkään tehdä Beatlesissä yhtään mitään. Ja se on aika iso arvo sinänsä, iso paino myöskin. Ringon soolourakin oikeastaan, toki Beatlesithän tekivät tämmöisiä soololevyjä tässä 60-luvun lopussa, mutta Ringohan oli itse asiassa ensimmäinen, jolta tuli tämmöinen koherentti soololevy ulos. Kaksikin siinä niin kuin alkuvaiheessa. Ja hänen laulajan ura lähti suhteellisen varhaisessa vaiheessa liikenteeseen. Mutta kiinnostavaa on se, että hän teki kaksi tämmöistä niin kuin ikään kuin viihdelevyä, eli tämmöisen, jossa oli tämmöisiä kovereita, sekä country-kovereita että sitten tämmöisiä niin kuin
ikivihreitä.
Näkikö Ringo itsensä sitten mahdollisesti jotenkin tämmöisen viihdyttäjänä myöskin? Hänhän sitten tuli vähän semmoinen niin kuin viihdyttäjä ainakin 70-luvulla. Viihdetaiteilija.
No joo, joka sitten tietenkin näyttäytyi sitten vähän huonossakin valossa sitten, kun ne levyt ei enää myynyt, eikä ihan semmoisia superleffarooleja, joka ei enää tippunut, niin sitten hänestä vähän tuli tämmöinen julkis, joka pyöri tuolla ympäri maailmaa bileistä toiseen suihkukoneella. Puhuttiin, aikaisemmin puhuttiin suihkuseurapiireistä, niin hän oli osa sitä saagaa. Mutta joo, ehkä hän, puhuttiin varmaan tuossa jo aiemmassa jaksossa, missä puhuttiin näistä vuoden 70 julkaisuista, niin Ringon eka levy Sentimental Journey, missä hän coveroi vanhoja amerikkalaisia ikivihreitä, niin ei sellaisia levyjä hirveästi siinä kohtaa ollut tehty.
Se on totta.
Ringo oli yksi ensin. Nythän niitä on tehnyt, Rod Stewart on tehnyt varmaan, onko niitä viisi jo niitä sen Amerikan Songbook-levyjä, ja Paul McCartneykin teki vuonna 2012 tämmöisen ikivihreä cover-albumin, mutta siis vuonna 70 ei kauhean moni, varsinkaan brittiläinen artisti, ollut sellaista tehnyt.
Ringo oli myöskin, itse asiassa jos puhutaan edelläkävijyydestä, niin hän oli ensimmäinen, joka erosi Beatlesista vuonna 68. Siitäkin kerrottiin aikaisemmin, eli hän jotenkin siinä vaiheessa elämää koki olevansa jotenkin erillään muista, ja päätti sitten jättää yhtyeen, mutta kyllä palasi sitten takaisin riveihin ja on edelleenkin riveissä. Nykyään, varsinkin kun haastatellaan Ringoa, niin ne Beatles-ajat tuntuvat olevan hänelle kyllä hyvin tärkeitä. Tosin minusta tuntuu, että toimittajat eivät hirvittävästi kysele edes muista ajoista nykyään häneltä. Että.
No hänhän sanoi siitä, kun tämmöistä virallista elämänkertakirjaa hänestä olisi haluttu tehdä, niin hän kieltäytyi siitä ja sanoi, että kun eihän diggaa sitä ajatusta, että kaikki on kiinnostuneita aina vaan siitä 8 vuoden pätkästä, että onhan elämässään nyt muutakin ollut.
Mm. Kuten muissa jaksoissa voidaan kuulla, niin kaiken näköistä on sattunut ja tapahtunut Ringon elämässä ja edelleenkin hän porskuttaa eteenpäin ja asioita tapahtuu hänelle. Mutta mites ajattelisit niin kun Ringosta tämmöisenä henkilönä, että mikä niin kun Ringon asema sitten loppujen lopuksi The Beatlesissa oli? Jos John oli vähän niin kuin ainakin yhtyeen perustaja, johtaja, Paul oli se musikaalisen, George oli selkeästi kitaristi, josta kuoriutui sitten musiikin tekijä, biisin tekijä. Ringo aina niin kuin unohdetaan, mutta niin kuin minkä merkityksen voisit antaa niin kuin Ringolle, jos esitään tämmöinen filosofinen kysymys?
No kyllä, mä annan sen saman merkityksen kuin George Harrisonillekin tuossa pari jaksoa sitten, että hän oli yksi neljästä. Mm. Että jos ei Ringo olisi siinä ollut, niin kyllä se tarina olisi ollut hyvinkin erilainen.
Mä oon samaa mieltä, koska yhtyö oli kuitenkin osiensa summa. Ja Ringo toi siihen oman panoksensa. Ja jos rumpalina olisi ollut joku muu henkilö, niin silloin tarina voisi näyttää vähän toisenlaiselta. Näin.
Kyllä mulle ainakin mä sen verran vielä sanon, että osa sitä Beatles-taikaa, joka on sellainen asia, mitä ei oikein osaa edes sanoiksi pukea. Aina kysytään, että mikä siinä Beatlesissä nyt sitten on se juttu, että se niin kauheasti viehättää ihmisiä sukupolvesta toiseen, aina siitä kiinnostutaan. Ja
sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Mut siinä, ja se musiikissa on joku sellainen taika, jota ei oikein pysty purkamaan sanoiksi. Sitä on yritetty kovasti. Musiikkitieteilijät ovat yrittäneet sitä taikaa purkaa, mutta ei se onnistu. Ja kyllä mulle itselleni yksi osa sitä taikuutta on se Ringon soittaminen ja se soundi, mikä sieltä lähtee, mitä hän on niihin biiseihin tuonut. Jos olisi joku muu, niin se olisi voinut olla ihan ok, yhtä hyvääkin, mutta se olisi ollut hyvin erilaista.
Niin sanotaanko näin, että jos Beatlesin rumpalina olisi ollut Charlie Watts, niin tuskinpa yhtyö olisi kyennyt edes tekemään samanlaisia levytyksiä. Se musiikin variaatio, mitä heillä kuitenkin oli, sanotaan niin kuin vanhasta jatsista heavy rockiin ja kaikkea siltä väliltä, olisiko Charlie Wattsin rumpalointi tuonut ihan samanlaista väriä ja sellaista taitoa sitten tähän niin kuin yhtyeen soittoon ja
levytyksiin? Eipä välttämättä. Tai sitten jos siinä olisi ollut joku John Bonham tai joku näitä
superrumpaleita.
Keith Moon, niin. Tai joku tämmöisiä, mitä sitten ruvettiin tietenkin niin kuin siinä 60-luvun puolivälin jälkeen tällaiset virtuoottiset rumpalit nousivat jotenkin niin kuin suureen arvoon, niin sitten se musa olisi ollut taas ihan erilaista. Plus sitten, kun aina on kaikki on kiinni kuitenkin loppukädessä aina niistä henkilökemioista, niin voihan se olla, että jos Ringo ei olisi ollut, niin se bändi olisi hajonnut jo paljon aikaisemmin jonkun toisen ihmisen lähtöön tai johonkin muihin sisäisiin erimielisyyksiin, mihin bändit usein hajoavat. Ei voi tietää.
Näin se on.
Yhtä tärkeä osa juuri sitä Beatlesia kuin kuka tahansa heistä muistakin.
Ehkä saatiin tämmöinen tietty kaari tähän. Jotenkin tuntuu siltä, että olisi aika pelata ihan Trivial Pursuitia.
Pelaamme.
Onko sulla siellä kortit jo? Sulla on siellä valmiina.
Katos. Valmiina kortteja.
Tehdään niin, että minä aloitan tällä kertaa. Kenen Beatles-yhtyeen jäsenen vanhemmat pitivät tanssiaisia ja tanssiluokkaa lähes 10 vuoden ajan? Tämmöistä tanssikoulua. Oletko sä törmännyt tämmöiseen asiaan?
En. Varmaan Ringon.
Tässä väitetään, että Georgein vanhemmilla on ollut tanssikoulu.
Miksi mä en tommoistakaan ikinä kuullut missään?
En mäkään. Mistähän nämä keksit? Minä vain luen, mitä täällä sanotaan.
No.
Mikä laulu avaa sekä Yesterday and Today-albumin että Rubber Soul-albumin?
Drive My Car.
Kyllä. Ketkä kaksi Beatles-yhtyeen jäsentä lauloivat taustoja eräällä Rolling Stonesin singlellä?
John ja Paul.
Kyllä. Muistatko mikä biisi?
Oliko se We Love You?
Kyllä.
Joo.
Aivan oikein.
No, sitten minä kysyn sinulta. Minkä niminen USA:ssa heinäkuussa 64 julkaistu albumi väittää tarjoavansa faneille jotain uutta?
Something New.
Kyllä. Help-elokuvassa missä kuuluisassa jalokiviliikkeessä Beatlesit vierailevat?
Jalokiviliikkeessä. Ei harmainta hajua.
Asprey.
Okei.
Mistä George järkyttää? Let It Be-elokuvassa.
Let It Be-elokuvassa? Järkyttyy.
What does George get shocked by in the film Let It Be?
Mikrofoni johdosta. Tai mikrofonista tulee sähköisku.
Kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Ihan oikein.
Loistavaa. Tällä kertaa Mikko Kangasarvi voitti tämän kisailun. Mutta kiitoksia kuuntelusta. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasarvi.
Ja ensi kertaa.